olim yetishtirgan onalar. 9-chi qism. Hazrati Musa alayhissalomning onalari. Hazrati Musa alayhissalom onalarining ismi Qur'onda zikr qilinmagan. Faqatgina Ummu Musa, Musoning onasi deya zikr etilgan. Manbalarimizda ismi Ayarihat, yana bir ismi Luhadir. Har davrning bir fir'avni yoki bir namrudi bo'ladi. U davrning fir'avni esa o'g'il go'daklarni o'ldirib, qiz farzand va ayollarni tirik qoldirardi. Shunday bir vaziyatda bu muborak ayol buyuk payg'ambarlardan birini dunyoga keltirgan. Zolim fir'avnning askarlari uyma-uy yurib, o'g'il bolalarni izlar va topilganlarni kiprik qoqmasdan o'ldirishardi. Chaqaloq o'ldiriladimi hech zamonda? Ha, o'ldirilardi. O'sha davrlarda Misrda, hozir esa Suriyada. Hazrati Musa alayhissalomning onalari norasidasining o'ldirilishidan qo'rqib qochadilar. Alloh taolo unga shunday vahiy qiladi va Musoning onasiga uni emizaver. Bas, unga yomonlik etishdan qo'rqqan chog'ingda uni daryoga tashla. Qo'rqma, mahzun bo'lma. Biz albatta uni senga qaytaruvchimiz va payg'ambarlardan qilguvchimiz deb vahiy qildik. Qasos surasi 7-chi oyat. Bu voqeani o'qishni o'zi bir ona uchun mushkulligini his qilar ekanmas. Uni amalga oshirish bir ona uchun qanchalik og'ir istirob ekanligini tasavvur qilishni o'zi juda ham qiyin. Lekin iymon mana shunday bo'ladi. Butun borlig'i bilan Allohga bog'langan ko'ngil Alloh amr qilsa, bir daqiqa ham ikkilanmasdan go'dagini daryoning bag'riga topshira oladi. Xuddi farzandini enagasiga yo xolasiga bergandek daryoga beradi. Chunki amr qilayotgan bizni yaratgan Alloh taolodir. Hamda u bir va'da bermoqda. Uni senga qaytaramiz deya. Manbalarimizda Hazrati Musa alayhissalomning daryoga og'izilgan vaqtida 4 oylik bo'lganliklari haqida mulohazalar berilgan. Alloh taolo buyurgan bo'lsa-da, baribir u ona emasmi? Farzandi qo'llaridan chiqib, bir sandiq bilan daryoda suzishni boshlab, ko'z o'ngida sekin asta uzoqlashib borarkan, ona bolamning boshiga bir ish kelmasmi deya qayg'uga tushadi. Qalbida norasidasining hasrati, go'dagi onadan yaxshigina uzoqlashmoqda edi. La tahzan, mahzun bo'lma. Tasavvur qiling, ichingizni kemirayotgan bir g'amingiz bor. Chiqish yo'lini esa topolmayapsiz. Birdaniga Alloh taolo sizga qayg'urma desa, bu kalimani bir do'stingizdan eshitsangiz qanday yengil tortardingiz? Bu so'zni Alloh azza va jalladan tuyganingizda qayg'u bilan qoplagan ko'ngilning qanday sakinatga qovushishini bir tasavvur qiling-a. Kun kelib farzandingizni asrning fir'avnlaridan qutqarishingiz lozim bo'lib qolar. Bolangizning iymoni va axloqi uchun joyi kelsa, undan ayrilishingizga to'g'ri kelar. Ana shunday holatlarda mana shu oyat quloqlaringizda jaranglasin. Hasan Basri Hazrati Musa alayhissalomning onalari bilan Hannaning hodisasini bir xil holatda ko'radilar. Musa alayhissalomning onasi Allohning amriga bo'ysunib, farzandini Nil daryosiga topshirgandi. Hozirgi asrimizda esa Fir'avnning askarlari eshik-meshik yurib, bolalarimizni o'ldirmayapti. Faqat buzuq fikrlar farzandlarimizni bizdan uzoqlashtirgandek, islomdan ham uzoqlashtirmoqda. Ey bu ummatning onalari, sizlar shu asrimizda farzandingizning axloqi haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, uni Allohning amriga uyg'un bo'lgan bir daryoga topshiring. Bu asrimizda farzandlarimizni qaysi daryoga topshiraylik? Musa alayhissalomning onasi o'z zamonida bolasini Nilga topshirdi. Hozirgi davrda daryo deganimiz haqiqiy bir daryo emas. Daryo bir Allohning do'stining ostonasidir. Daryo bir olimning madrasasidir. Daryo Allohning solih qullaridir. Daryo xayrli bir jamoadir. Siz Allohga taslim qilgan holda farzandingizni daryo misoli bir madrasaga topshirganingizda kun keladi. Farzandingiz u daryodan sizning qo'lingizni o'padigan bir olim bo'lib, balki bir solih qul bo'lgan holda qaytadi. Umid qilganimizdek yetishtirilmagan bo'lsa ham, baribir yutqizmaymiz. Chunki amallar niyatlarga bog'liqdir. Davomi bor.